Vismaz 15 cilvēkus nogalināja, bet vēl 60 ievainoja vakar notikušā raķetes uzbrukumā neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnai, kas atradās tikai dažus metrus no ieejas El Šifas slimnīcā Gazas pilsētā. Ziņu aģentūru izplatītajos video un attēlos no notikuma vietas redzams, ka pie sašautās automašīnas guļ vairāki cilvēki bez dzīvības pazīmēm. Palestīnas sarkanā pusmēneses kustība paziņoja, ka uzbrukumā ir vainojami Izraēlas spēki, kas ir aplenkuši pilsētu. Kustība arī norādīja, ka saskaņā ar Ženēvas konvenciju uzbrukums mediķiem ir klasificējams kā kara noziegums. Izraēlas armijas pārstāvji vēlāk paziņoja, ka ir veikts trieciens pa neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu, ko esot izmantojuši Hamas teroristi. Izraelieši apgalvo, ka Hamas ir izvietojuši daļu no saviem komandcentriem zem Gazas slimnīcām, tāpēc teroristi izmantojot operatīvo transportu, lai varētu nemanīti pārvietoties. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres šorīt paziņoja, ka ir satriekts par uzbrukumu neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnai un aicināja pārtraukt bruņotās cīņas. Savukārt Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Ghebreyesus pauda šoku par uzbrukumu automašīnām, kas ir paredzētas pacientu transportēšanai. Četrās nedēļās kopš turpinās Izraēlas militārās operācijas pret Hamas, Gazas joslā ir nogalināti vairāk nekā 9200 cilvēku, bet vēl vairāk nekā 23000 ir ievainoti. Izraēlas intensīvo aviācijas uzbrukumu dēļ visā Gazā vairs nedarbojas 16 slimnīcas, bet vēl funkcionējošās slimnīcas ir pārslogotas un tām nepietiek medikamentu. ANO palestīniešu bēgļu aģentūra vakar paziņoja, ka pašlaik Gazā vairs nav nevienas drošas vietas, jo kara darbībā ir cietušas arī aptuveni 50 ANO piederošas ēkas, kurās patvērumu meklē tūkstošiem pārvietoto civiliedzīvotāju. Palīdzības organizācijas ārsti bez robežām bērnu intensīvās terapijas ārste Tanja Hadža Hassana noteikošo Gazas joslā nodēvēja par cilvēku ciešanu lavīnu. Viņa aicināja starptautisko sabiedrību panākt pamieru karā starp Izraēlu un Hamas, nevis runāt par humanitārajām pauzēm.
I'm not a politician, but the word pause to me makes no sense.
Es neesmu politiķa, bet vārds pauze man neko nenozīmē. Jūs ievērosiet pauzi, lai pabarotu un padzirdītu cilvēkus pirms viņu nogalināšanas? Es tam neredzu jēgu. Ir jāpārtrauc bombardēšana. Visai pasaules sabiedrībai uz to būtu jāuzstāj. Ir vajadzīgs humanitārais pamiers vai uguns pārtraukšana, globāla iejaukšanās.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar kārtējo reizi noraidīja aicinājumus ievērot pauzi kara darbībā. Viņš paziņoja, ka ne par kādu pamieru nevarēs būt runa, kamēr no Hamas gūsta nebūs atbrīvoti visi izraelieši, kurus nolaupīja un aizveda uz Gazu pēc 7. Oktobrī notikušā teroristu iebrukuma Izraēlā. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.